Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 2 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមតវ៉ាក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសប្រសិនបើជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាសេរីប្រើសារធាតុគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហារចំនួន4ក្នុងពេលថ្មីនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាទៅលើសំណើរបស់អ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងមួយរូបដែលស្នើឲ្យជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកុងតឺន័រចាស់ចំនួន2ត្រូវបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបេសកកម្មលក្ខណៈឯកជនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកូដោយប្រើយន្តហោះបញ្ជា drone លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនិងធ្វើបាតកម្មដែលបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សានៅក្នុងការបង្ហាញពីកំហឹងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងនយោបាយស្ដាំនិយមចាប់ពីប្រទេសបារាំងដល់ប្រទេសទួរគីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាហើយឆ្នាំនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើវងបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសួន Taksim Square ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាកន្លែងមានការបង្ក្រាបវងបាតកោដោយបង្ហូរឈាមនៅទិវាពលកម្មអន្តរជាតិភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាន់តែកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដោយប្រកាសប្រកិតកាលពីខែមុនដែលផ្ដល់អំណាចខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដល់លោកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវផ្ការីកដែលមានមនុស្សជាង100,000នាក់បានដើរដង្ហែក្បួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូចំណែកឯនៅប្រទេសបារាំងឯនោះវិញដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នហើយការបោះឆ្នោតនៅសល់រយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ទៀតផងនោះកំពុងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានពង្រាយប៉ូលីសចំនួន 9,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីរក្សាគម្លាតរវាងអ្នកគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបដែលមានលោក Emmanuel Macron ដែលប្រកាន់កណ្ដាលនិយមនិងលោកស្រី Marine Le Pen ដែលជាអ្នកជានយោជិតនិយមនោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីរិះគន់មហិច្ឆតាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើលោកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ក្នុងស្ថានភាពដ៏ស័ក្តិសមមួយដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Bloomberg លោក Trump បានប្រកាសថាប្រសិនបើស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការជួបជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំពិតជាត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ស័ក្តិសមខ្ញុំនឹងធ្វើវាលោក Trump បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកនយោបាយភាគច្រើនមិននិយាយយ៉ាងដូច្នេះនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស័ក្តិសមមួយខ្ញុំនឹងជួបជាមួយគាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បាននិយាយថាមិនមានជំនួបរវាងលោក Trump និងលោក Kim ក្នុងពេលនេះទេហើយជំនួបនេះក៏មិនមាននោះដែរលើកលែងតែកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាបង្ករឿងរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Spicer បានថ្លែងសម្ដៅទៅលើកិច្ចប្រជុំនេះថាខ្ញុំមិនគិតថាជំនួបនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះឡើយ
វា
អ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីថាប្រើប្រាស់ឧស្ម័នគីមីដល់ប្រឡាយចំនួន4ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយរួមទាំងការវាយប្រហារដោយប្រើសារធាតុគីមីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាទៅលើក្រុងសានខាន់ឈេគូនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត100នាក់ផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងមេដឹកនាំស៊ីរីលោកបាសាអាឡាសាដក៏បានធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើឧស្ម័នកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016និងខែមីនាឆ្នាំ2017ផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តជាបន្ទាន់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយស្នើឲ្យភាគីទាំងអស់សហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតពីអង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនិងអនុម័តទៅលើទណ្ឌកម្មទៅលើនរណាទាំងអស់ដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើកនេះនិងលើកណានាទាំងអស់The Voice of America, The Away. ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាលរបស់អាមេរិកលោក Mike Pompeo កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលអាមេរិកបន្តសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Pompeo ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Susan ហើយបានទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះនឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថិតក្រោមសម្ពាធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្លួននឹងពន្យាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងល្បឿនជាអតិបរមាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនម្នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយចាក់នឹងកាំបិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសនៅទីក្រុងអូស្ទិននិយាយថាមនុស្សម្នាក់កំពុងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ទើបតែបង្ហោះផ្កាយរណបឆ្លប់យកការសម្ងាត់មួយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការបង្ហោះផ្កាយរណបចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida នេះត្រូវបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃដោយសារបញ្ហាប្រព័ន្ធ Sensor
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលដែលអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាជួយចូលរួមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បាននិយាយថាកម្ពុជាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសំណើនេះដោយមូលហេតុនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលកម្ពុជាចង់បានលោកអ៊ុនឆេនប៉នៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាកម្ពុជាអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលស្នើឲ្យកម្ពុជាចូលរួមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយលើកហេតុផលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលនឹងសម្រេចលើសំណើនេះជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់នូវសន្តិភាពភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានឈានដល់កម្រិតប្រុងជើងការហៀបនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបោះបង់ចោលគោលនយោបាយអត់ធ្មត់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយព្រមមានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរបបទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលមានអ្នកនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយសាក់ល្បងអាវុធមីស៊ីលមិនឈប់មិនឈរម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាទំនងជានឹងអាចជួយសម្របសម្រួលដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពលោកថាចំពោះថាតើកម្ពុជានឹងពិចារណាយ៉ាងណាទៅលើសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបោះជើងមួយជំហានទៅជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាណាមួយនោះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
តែហើយដូច្នេះបើមានការអំពាវនាវពីសមាជិករបស់កូរ៉េខាងជើងខ្ញុំជឿជាក់ថាសមាជិកមហាសន្និបាតនៃជួរតែនឹងថាពីព្រោះលោកជាអ្នកមួយថ្មីរកសន្តិភាពដែលដែលខាងដែលប្រទេសជាជាតិជំនួយសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាជាតិដែល និងជុំនៅជាទឹកការខេនដាលស្វែងរកសន្តិភាពនឹងលោកបានបញ្ជូនទីនោះហើយខ្ញុំជឿថាការអភិនិយនេះក៏ខ្ញុំជឿថាសម្ដេចលោកនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសាច់រឿងនេះបាទប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍ឬការយ៉ាងណានឹងជាការសម្ដេចចិត្តរបស់សម្ដេចជាមក
បាទការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវមួយតាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្នើឲ្យកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅលើចំនួនឧបទ្វីបកូរ៉េលោកចានយងហ្គុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានខ្មែរថៃដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបំណងរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាមានចំណែកក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវបានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះដកស្រង់សម្ដីថាខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាកម្ពុជាដែលជាមិត្តពិតជាយល់ជ្រាបនូវភាពតានតឹងលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបញ្ចេញនូវសកម្មភាពតាមរយៈអាស៊ានទៅលើបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយតាមរយៈផ្លូវទូតបំណងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចាងយុនហ្គុនក៏បានបន្តទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងជួយទ្រោះត្រាយផ្លូវផ្តល់តម្លៃខ្ពស់បន្ថែមចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងសងប្រទេសជាមូលដ្ឋានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យភាគីកូរ៉េទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កជាអំពើហិង្សានិងចម្បាំងរាំងជលនៅក្នុងតំបន
់កម្ពុជាចង់ឃើញរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវតែមានឲ្យឯកាស្វែងរកឯកាចរចាដំណាក់កំណត់ការយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដែរ
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើជាលិខិតជំរាបជូនបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានថាការដែលខ្លួនពង្រឹងនិងពង្រីកសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើសម្ពាធរួមប្រចាំឆ្នាំរវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជំរុញឲ្យក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលរាយការណ៍បន្តថាកូរ៉េខាងជើងបានស្នើឲ្យអាស៊ានរួមចំណែកបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពដែលកំពុងតែស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមការស្នើរបស់កូរ៉េខាងជើងសូមឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីអាស៊ាននិងកម្ពុជានេះកើតមានទន្ទឹមគ្នានឹងការដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរបស់អាមេរិកបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់មេដឹកនាំប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានជាអាតហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងថៃដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរដែលជាកម្មវិធីអនុវត្តតត្រកូលដឹកនាំនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង VOA មិនអាចតាក់ទងសំកាប់បំភ្លឺបន្ថែមពីក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកជឿជាក់ថាកម្ពុជាអាចប្រើភាពពិសេសនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីធ្វើការបំពេញតួនាទីជាមេអណ្ដើកជួយចែកចែកឲ្យភាគីចំនួននៃបញ្ហាកូរ៉េងាកមករកតុចរចាវិញលក្ខណៈមានការបើកភ្លើងខៀវពីមហាអំណាចទាំងឡាយទាំងពួង
កម្ពុជាអត់មានតែនិយាយទៅរឿងមួយគេថាកម្ពុជាដើរតួនាទីសម្របសម្រួលកម្ពុជាគ្រាន់តែជាដើរតួអ្នកចែកចង់ទាំងខាងចែកចង់ខាងភាគីប្រទេសខាងជើងទៅចែកចង់ខាង5ភាគីសំខាន់ថា5ភាគីនឹងបោះតម្លៃទៅតាមជាបាទ
ដោយឡែកលោក Julio Address ទីប្រឹក្សាព្រះរាជគណៈកាល័យព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងជាអតីតស្មេជីវប្រវត្តិរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្របានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសំណើរបស់អ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហើយថាទូនាទីសម្របសម្រួលនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញតិចតួចដល់កម្ពុជាអ្នកប្រវត្តិវិទូរូបនេះបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើកម្ពុជាអាចជួយអ្វីបានខ្លះខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនមានទូនាទីល្អប្រសើរជាងដើម្បីបង្កជាឥទ្ធិពលកម្រិតខ្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរលើផ្នែកមនោគមវិជ្ជាការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មត្រង់ទ្រាយធំលោក Julio Edra បាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពបង្កជាមួយនឹងភាពអំណោយផលហើយកម្ពុជាអាចនាំឲ្យមានការចរចា6ភាគីឡើងវិញកម្ពុជាអាចនឹងទទួលការសាទរលក្ខណៈអន្តរជាតិថាជាអន្តរការីដ៏ចំណានទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960 ដែលជាតំណាក់តំណងលំដាប់បុគ្គលត្រួសត្រាយផ្លូវដោយអតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងបិតាស្ថាបនិករបបទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺលោកសេនាប្រមុខគីមអ៊ីលសុងនរោត្តមសីហនុនិងគីមអ៊ីលសុងជិតស្និទ្ធដល់ថ្នាក់ភ្យុងយ៉ាងកសាងវិមានព្រះរាជដំណាក់មួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយព្រះអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទៀតសោតទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជដំណាក់សម្រានភិរមដែលជាទីប្រសូតរបស់ព្រះអង្គក្បែរវិមានឯករាជ្យជូនដល់កូរ៉េខាងជើងធ្វើជាស្ថានទូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចំនួនក្នុងអបទ្វីបកូរ៉េរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានអូសបន្លាយអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយមានការគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយលោកជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរទំនងជានឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេរាជការពារីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea កុងតឺន័រចាស់ចាស់ចំនួន2ត្រូវបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៃតំបន់កោះរងសំលឹមនៅខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរខេត្តនោះបាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយឧបករណ៍នេសាទកញ្ញាផនបុប្ផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុងតឺន័រចាស់2ត្រូវបានទម្លាក់ក្នុងបាតសមុទ្រនៃឆ្នេរតំបន់កោះរងសំលឹមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះនិងបង្កើតជំរកត្រីនៅតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកលោកទាសុខាដែលជាកូនរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកទាវិញនិងជាក្មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ដែលបានដឹកនាំការទម្លាក់កុងតឺន័រទាំងពីរនេះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកុងតឺន័រចាស់ៗសម្រាប់ដាក់ទំនិញនោះត្រូវបានគេសម្អាតនិងចោះជាប្រហោងធំៗដើម្បីឲ្យសត្វក្នុងទឹកអាចឆ្លងកាត់បានមុនពេលទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រជម្រៅប្រហែលជា6និង9ម៉ែត្រដើម្បីអភិរក្សបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់សមុទ្រកោះរុងសន្លឹមលោកទាសខាមានប្រសាសន៍ថា
ជានេសាទយើងមួយចំនួនដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីរឿងថាការថ្មអីវិញគាត់អូសនៅចិត្តចិត្តកោះហ្នឹងវាបណ្ដាលខូចការថ្មពីពីទៀតយើងទម្លាក់កូនប្រដៅនេះក្នុងគោលដៅថាយើងដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះមួយចំនួននៅក្នុងបាតសមុទ្រអាចដាំការថ្មនៅលើកូនប្រដៅនេះបានដែរហើយជាចម្រុះផ្សេងមួយដ៏ល្អហើយជារណាំងមួយសម្រាប់ការពារការថ្មយើងហ្នឹងដែរ
លោកថាមានការសិក្សាពីទីកន្លែងនិងការប៉ះពាល់មុនពេលកុងតឺន័រទាំងពីរនោះត្រូវបានទម្លាក់ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះដោយប្រការណាមួយផ្កាថ្មប្រភេទស្នែងព្រិលជាច្រើនដុំត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងកុងតឺន័រទាំងពីរនោះហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែខាងមុខផ្កាថ្មនឹងចាក់ឬសអាចបង្កើតជាចំណីនិងជាជំរកសត្វក្នុងទឹកនានាលោកទាសខាបានថែមថាក្នុងរយៈពេលពី10ថ្ងៃទៅ2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះទូកចាស់មួយដែលមានទទឹងប្រហែល6ទៅ7ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយប្រហែល10ម៉ែត្រនឹងត្រូវទម្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រក្នុងតំបន់កោះរុងសន្លឹមដើម្បីជំនួសឡើងវិញនៅផ្កាថ្មនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការនេសាទ
បាទវាត្រូវមានទាំងទូកហើយនិងអាស៊ីម៉ងដែលគេត្រូវបូកជុំវិញដែលធ្វើអាចការពារដល់ត្រីនៅបានបាទ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការទម្លាក់កុងតឺន័រនឹងទូកចាស់ចាស់នេះក្រៅពីជួយបង្កើតជីវៈចម្រុះនិងជាជំរកសត្វត្រីហើយវាក៏នឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាកោះរុងសន្លឹមកាន់តែច្រើនទៀតផងដែរ
យើងនឹងទម្លាក់នៅចំណុចណាមួយឲ្យវាសមរម្យហើយមើលទៅអាចមានភ្ញៀវទេសចរដែលចូលចិត្តមុជទឹកក្រោមបាតសមុទ្រហ្នឹងអាចទៅមើលបានងាយស្រួល
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនអំពាវនាវឲ្យអ្នកនេសាទជួយអភិរក្សជីវៈចម្រុះទាំងនេះ ហើយលោកសង្ឃឹមថាការដាំផ្កាថ្មនេះនឹងអាចជួយឲ្យជីវៈចម្រុះកើតឡើងវិញដែលជាចំណីសម្រាប់សត្វរស់នៅក្នុងទឹកលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្បុរសជនយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រីក្រីក្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមានវិស័យខាងសមុទ្រជួយយើងថែទាំអភិរក្សបាតសមុទ្រយើងផង
លោកយុនមីនក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយថែរក្សានិងបង្កើតជីវៈចម្រុះឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញជលផលខេត្តជាមុនសិនមុននឹងទម្លាក់វត្ថុនានាចូលទៅក្នុងសមុទ្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពី15ឆ្នាំមុនលោក Glenn Spencer បានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនឲ្យមុតមាំបុរសដែលមានដើមកំណើតនៅរដ្ឋ California រូបនេះបាននិយាយថាលោកបានចាប់បាននឹងរាយការណ៍ពីអ្នកលួចឆ្លងព្រំដែនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះបញ្ជា Drone ហើយលោកបានបង្ហាញថាលោកគ្មានសេចក្តីសន្តោសប្រណីឡើយចំពោះអ្នកដែលលោកចាប់បានលោក Raymond Taylor នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់ដែលលោក Spencer ប្រើយន្តហោះបញ្ជាដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
This is a Bebop 2 French design
លោក Glenn Spicer បានប្រើយន្តហោះបញ្ជាឬក៏ drone ដើម្បីត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិច
The computer's looking at 5 miles of information and then when something
កុំព្យូទ័រនឹងប្រាប់ព័ត៌មានពីតំបន់ជុំវិញចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពេលឃើញសកម្មភាពមនុស្ស
ក្រុមភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនអាមេរិករបស់លោក Spencer ត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពិភពក្រីក្រកំណត់ជាក្រុមស្អប់ការយាយីមួយដែលតែងតែបង្ក្រាបជនលួចឆ្លងដែនតាមវាលខ្សាច់ Sonoran លោក Spencer អួតថាលោកបានរាយការណ៍ពីជនលួចឆ្លងដែនរាប់រយនាក់អស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះលោក Spencer ចំណាយលុយអស់$1,000,000ក្នុងប្រតិបត្តិការល្បាតព្រំដែននេះ
I kept digging and digging and digging The more I dug
ខ្ញុំតែងតែបន្តស្វែងរកជានិច្ច
បេសកកម្មលោក Spencer គឺនិយាយការពិតពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកគិតថាជនជាតិមិចស៊ិចកំពុងទន្ទ្រានយកភៀកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជនស្បែកសលែងជាប្រជាជនភៀកច្រើនទៀតហើយ
This is not natural.Most of this is because of illegal immigration and what they call anchor babies.
ប្រជាជន Hispanic ធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយមានគ្រួសារនិងកូនចៅនៅទីនេះយើងត្រូវតែបញ្ឈប់រឿងនេះឲ្យបានដោយសារតែពួកគេនិយាយហើយថានឹងធ្វើជាសម្លេងឆ្នោតមួយភាគធំ
អ្នកស្រីចៅនីតាម៉ូលីណាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និយាយថាមានប្រជាជនដែលមានគំនិតដូចលោក Spencer
You do see this and you see this trend and you can see this in this presidency of a culture of scarcity this feeling that the
ឥឡូវនេះគឺមាននានាការភ័យខ្លាចជាតិសាសន៍ដតីអំឡុងពេលមានប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងហើយក៏មាននានាការប្រកាន់ពណ៌សម្បល់ទៅលើអ្នកមកថ្មីផងដែរ
មេធាវីអន្តរប្រវេសន៍លោក Mo Goldman និយាយថាមានអ្នកអាទិត្យដូចលោក Spencer
Their viewpoint is hey we're patriotic we're gonna you know seal up the border we're gonna catch these people and we're gonna call the border patrol
បណ្ដាគិតថាអ្នកជាមនុស្សជាតិនិយមដែលធ្វើដូចនេះចូលធ្វើចោះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអ្នកនៅសហគមន៍នេះគិតថាវាជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយពួកគេបដិសេធការគិតបែបនេះ
លោក Spencer លែងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រើនដូចមុនទៀតហើយបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងតឹងរឹងជាមួយនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោក Spencer នៅតែបន្តការងាររបស់លោកដូចមុនដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលបានការវាយតម្លៃផ្សេងៗគ្នាទៅលើសមិទ្ធផលការងារ100ថ្ងៃដំបូងដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែលោកបានចំណាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ទៅលើការជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោករំពឹងចាំមើលស្នាដៃការងារបានសម្រេចមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខដើម្បីកំណត់100ថ្ងៃដំបូងដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងលោក Trump បានប្រមូលផ្តុំសាធារណៈជារបៀបយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Harrisburg រដ្ឋ Pennsylvania ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដែលគាំទ្រលោកមិនថាក្នុងស្ថានភាពល្អឬមិនល្អលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សដែលខ្ញៀវខ្ញាថាវាគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវរំលឹកឡើងវិញទៅលើដំណើរដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នានិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សមរភូមិដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងមកដល់ហើយដែលយើងនឹងឈ្នះគ្រប់កលៈទេសៈគេរំពឹងថាប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប៉ាគីស្ថាននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកណាវីតមុកតាទំនងជានឹងពិភាក្សាអំពីវាសនារបស់បញ្ជីក្រមសកម្មប្រយុទ្ធដែលភាគីទាំងពីរចង់បាននិងដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់រវាងគ្នានឹងគ្នានេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់លោកអាយ៉ាសេឌីកដែលជាប្រធានសភាជាន់ទាបលោកសាឌីកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូសភាដែលមានសមាជិក15នាក់របស់លោកបានវិលត្រឡប់មកពីទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ុលនោះក្រុមឧទាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបន្តសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំនួនមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ហើយបន្តត្រួតត្រាលើតំបន់មួយចំនួនទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការវាយតម្លៃប្រចាំត្រីមាសរបស់អគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ស្រោចស្រង់អាហ្វហ្គានីស្ថានឬហៅកាត់ថា SIGA ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាទៅលើមូលដ្ឋានយោធាធំៗមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mazar-e Sharif ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ជាង140នាក់ថ្វីត្បិតតែប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាតួលេខអ្នកស្លាប់មានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះយ៉ាងខ្លាំងយោធាឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានថាសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនអស់ចំនួន2នាក់និងកំទេចសាកសពរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់តំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននោះឥណ្ឌាបានបដិញ្ញាថានឹងសងសឹកចំពោះហេតុការណ៍នេះដែលនឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងគូប្រជែងអាស៊ីខាងត្បូងទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.